Siko tala bililingi ya tukumi bale. Mokonzi atika ki bobele Nehemia akende ye mokote kashinde apesa ki ye pe lisusu bato bakende na ye elongo mpona kotonga lisusu mboka na Yerusalem. Kashinde banguna mususu na Isalaele bayoka ki lokunia mpekanda mpona nini Nehemia apesa maki nzela mpona kokende kotonga lisusu Yerusalem. Liboso ete batu ba ye ba koya na Nehemia ye akendaki na batu na ye wana kokende kotala lolenge nini mboka na Yerusalemu ebebaki. Sima na komona lolenge mboka ebebaki, ayebisaki batu. Omoni nde mabe majali biso kati na yango, lokola Yerusalemu elali mpamba mpe bikuke na yango esili kojikisama na moto. Yakani to tonga lopango na Yerusalemu ete to jala lisusu na sonite. Pe bato bagangaki na mongongo makasi, tika ete to banda lisusu kotonga. Bango bakotaki na kotonga, kasinde ba nguna na bango bayaki tango nyoso kotungisa bango lisusu. Pe balobaki na bango eloko nini oyo bozali kosala. Nehemia alobaki na bango ete Nzambe na bomoye akopesa biso makasi mpe nguya tokotonga lisusu lopango na Yerusalemu. Oh, mosala nini ya makasi ezalaki liboso na bango? Okanisi ete mosala yango ezalaki pete mpona kosala? Oyebi mpona nini esengelaki ete mosala wana esalama? Mpo ete bato bayebaki ete elikia na bango ezalaki bobele na Nzambe, mpe kati na kosala elongo Nzambe akosunga bango. Moto moko bobele akokite kosala mosala yango, ata mwa ndambo ya bato, kasi sengelaki ete bango nyonso basangana. Muninga na ngai ezali lolenge moko mpona biso lelo, esengela biso ete biso nyonso tosangana bomoko mpona kosalela Nzambe.